Άρρωσιε αυτή κρυμμένη μέσα σου. Θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους. Να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Πάμε και γυναίκα και αγόρι και μωρό. Να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Αχ και Θεό. Σήκω να χορέψουμε μ' ό,τι μπορείς. Ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Σε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί. Τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Παλιούς και επόμενους και μας στα βήματα που προχωράς. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων με αυτών. Και γυναίκα και αγόρι και μωρό. Να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Μπες μες στο χώρο μ' ό,τι μπορείς. Μ' ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε κι από τα χείλη μου μισό φίλη. Τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Για πάντα εσύ.
Το γύρο του κόσμου κυριολεκτικά όμως κάνει η είδηση που προέκυψε από την, και τα όσα στοιχεία μάλλον προκύπτουν από την έκθεση κόλαφο για τις δωροδοκίες των Ρώσων. Είναι η έρευνα του State Department από την οποία προκύπτει ότι από το 2014 η Μόσχα εξαγόραζε πολιτικούς σε 24 χώρες, ότι αυτό είναι ένα σχέδιο εν εξελίξη με στόχο την άσκηση πολιτικής επιρροής και επηρεασμό εκλογών σε χώρες, σε πάρα πολλές χώρες οι οποίες είναι και σε διαδικασία εκλογική. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η Μόσχα έχει πιθανώς δώσει ακόμα περισσότερα χρήματα που δεν έχουν εντοπιστεί και Θεωρείται πως τέτοιες προσπάθειες έχουν γίνει μεταξύ άλλων σε χώρες όπως η Ιταλία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Μαδαγασκάρη, ο Ισημερινός. Στην Ιταλία, η οποία όπως είπαμε είναι και σε προεκλογική περίοδο, έχει αναζωπηρωθεί αυτή η υποψία ότι ορισμένα ιταλικά κόμματα έχουν λάβει χρηματοδότηση από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που φιγουράρει σε εφημερίδες και σε site του διεθνούς σκηνικού. Στα κάθε μας, το πρόγραμμα «Σπίτι μου» παρουσίασαν νωρίτερα σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί και περιλαμβάνει μέτρα για τη στέγαση νέων φοιτητών ευάλωτων οικοκυριών, κάποια αναχώματα στις τιμές των ενοικίων που κυριολεκτικά έχουν πάρει την άγουσα. Κατά τα λοιπά, το ενδιαφέρον επίσης επικεντρώνεται στην Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή και στα όσα προκύπτουν από την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης λίγο πριν ζήτησε να άρει ο Πρωθυπουργός το απόρριτο και να πει ο κ. Κοντολέων τους λόγους της παρακολούθησής του. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που η κατάθεση του τέως διοικητή της ΕΗ Παναγιώτη Κοντολέοντα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο επόμενος μάρτυρας θα είναι ο τωρινός διοικητής, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Χθες είχε μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση η Επιτροπή. Είχαμε τα όσα είπε ο πρώην επικεφαλής της ΕΥΠ, ο κύριος Γιάννης Ρουμπάτης. Έχουν προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση όλα αυτά. Το πώς αντιδρά η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένο ότι ο κύριος Ρουμπάτης ομολόγησε ότι επί των ημερών του παρακολουθεί ο κύριος Πιτσιόρλας. Έχουμε και πέρα από δηλώσεις και συνέντευξη σήμερα το πρωί του κυρίου Πιτσιόρλα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Τώρα, το πώς αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Καλωσορίζω την πολύ καλή συναδελφό μου, τη Βούλα Κεχαγιά. Βούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα, αν θέλεις να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να αντιδράσει κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος σημειωτέ αν δεν επικαλέστηκε κανένα απόρριτο και εμφανίστηκε ενώπιον της εξεταστικής και είπε όσα συνέβαιναν περί θητείας του. Διότι ξεκάθαρα ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι η παρακολούθηση του κυρίου Πιτσιόρλα και του κυρίου Σαγιά ξεκίνησε το 2014 από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αφορούσε, ο κύριος Πιτσιόρλας δεν ήταν υπουργός.
Όχι, ήταν επικεφαλής του Ταμείου.
Στο ΤΑΙΠΕΔ ακριβώς. Και συνεχίστηκε η παρακολούθηση με το σκεπτικό ότι αν...
Ναι, αλλά ήταν άμεση έτσι και όχι έμεση όπως στην αρχή είχαμε πιστέψει και όπως είχε πρώτο διατυπωθεί αυτή η πληροφορία.
Ναι, αυτό το άμεση δεν μπορώ εγώ να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύδω.
Ούτε εγώ από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουν και γράφουν οι συνάδελφοι.
Από το ρεπορτάζ το οποίο όμως το αμφισβητεί και ο ίδιος ο κύριος Ρουμπάτης, δηλαδή ότι είπε για άμεση, ότι εμέσως παρακολουθήθηκαν τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα.
Μάλιστα.
Και μάλιστα τότε ο κύριος Πιτσιόρλας δεν ήταν υπουργός. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει στη Βουλή, και εγώ αυτό θέλω να επαναλάβω, ότι ουδέποτε έδωσε εντολή να παρακολουθηθεί κανένα πολιτικό πρόσωπο, κανένας εκλεγμένος, κανένας αιρετός και κανένας δημοσιογράφος. Άρα αυτό, και σε αυτό επιμένει η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν δόθηκε καμία τέτοια εντολή. Όταν ενημερώθηκε από τον κύριο Ρουμπάτη ότι ήταν σε εξέλιξη αυτή η παρακολούθηση, ας την πούμε, σε σχέση με τον κύριο Πιτσιόρλα και τον κύριο Σαγιά, ο κύριος Τσίπρας είπε συνεχίστε το υπηρεσιακά όπως νομίζετε, αν νομίζετε ότι θα καταλήξετε κάπου ή όχι, και όπως φαίνεται δεν κατέληξε κάπου, για να μην φανεί ότι επειδή αφορούσε πρόσωπα και στελέχη της δικής του κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έδωσε εντολή να κλείσει η υπόθεση. Το θέμα είναι όμως, Ευαγγελία μου, με συγχωρείς, ότι συζητάμε για τον κύριο Πιτσιόρλο και τον κύριο Σαγιά και τον κύριο Ρουμπάτη.
Που για να ολοκληρώσουμε.
Αυτό που ουσιαστικά αποσκοπεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να μην συζητάμε για την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Σπίρτζη και του κυρίου Κουκάκη.
Ναι. Πάντως, για να ολοκληρώσουμε εμείς το ρεπορτάζ, καλά κάνεις λες και λες και αυτό που λες εσύ. Ο Στέργιος Πιτσιόρλας σήμερα σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, και αυτός κρατάει το άμεση παρακολούθηση και γι' αυτό λέει και πως θα προσφύγει στην δικαιοσύνη, δηλώνει έκπληκτος και ότι δεν θέλει να πιστέψει ότι υπήρξε εντολή Τσίπρα για την παρακολούθησή του και ότι θα περιμένει τις επίσημες τοποθετήσεις. Αυτά.
Ωραία.
Για να το ολοκληρώσουμε αυτό.
Υποκλοπές. Εγώ θέλω να πω ότι έχει συγκροτηθεί μια εξεταστική η οποία συζητάει για τον κύριο Πιτσιόρλα και για τον κύριο Ρουμπάτη, την ώρα που ο κύριος Κοντολέων, ο κύριος Ρουμπάτης μιλάει στην εξεταστική, δεν επικαλείται κανένα απόρριτο.
Ναι.
Άρα δεν έχει πάρει και καμία εντολή από κανέναν κύριο Τσίπρα να μην μιλήσει στην εξεταστική. Ο κύριος Κοντολέων εμφανίζεται στην, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ που έκανε την νόμιμη σε εισαγωγικά παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Εμφανίζεται στην εξεταστική με εριστικό τρόπο και δεν λέει τίποτα, οχυρωμένος πίσω από το απόρριτο, το οποίο όλοι οι συνταγματολόγοι της χώρας και όλοι οι νομικοί λένε ότι δεν ισχύει και ότι είναι παραβίαση του συντάγματος. Να αναφερθώ και σε ονόματα, ο κύριος Σταθόπουλος, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Νίκος Αλεβιδάτος, χθες έγινε και μία ημερίδα υπήρξε και ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που λέει ότι καταδικάζει την προβολή του απόρριτου και λέει ότι παραβαίνει τις αρχές της δημοκρατίας. Ο κύριος Δραβίλας, που εμφανίστηκε επίσης στην Εξεταστική Επιτροπή, επιβεβαίωσε ότι επί δικής του θητείας ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυρίου Σαγιά και του κυρίου Πιτσιόρλα. Δηλαδή, ξεκίνησε για άλλους λόγους που δεν ήταν πολιτικοί, δεν είχαν να κάνουν με λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά επειδή αυτά τα δύο πρόσωπα εκ της ιδιότητάς τους συνδέονταν με την πώληση μιας βραχονισίδας της νήσου Οξιάς.
Οξιά.
Δεν ξέρω ακριβώς το θέμα, όπου υπήρχε μία εμπλοκή ενός εμμύρη του Κατάρ. Πάμε τώρα στο θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στο σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό διότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει την κυβέρνηση ότι επιχειρεί στη σκότηση. Δεν το καταγγέλει όμως μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε χθες και τον κύριο Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και μία ακόμη φορά κατήγγειλε την παρακολούθησή του και μίλησε για προσπάθεια συγκάλυψης. Είναι όλα τα άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι δυνατόν να συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή και να ανακρίνει, γιατί είναι ανακριτικός ο ρόλος της, τους πρώην διοικητές της ΕΕΠ και να μην ξεκινάει από τα γεγονότα? Αυτή τη στιγμή έχουμε γεγονότα που είναι η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, η παρακολούθηση του κυρίου Κουκάκη, η παρακολούθηση του κυρίου Σπίρτζη. Μπορούμε να διανοηθούμε εμείς οι δύο ως δημοσιογράφοι αλλά και όσοι μας ακούνε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες αν η ΑΔΑΕ απαντήσει ότι ο κύριος Σπίρτζης παρακολουθείται και από την ΕΕ ή αν θα βγουν και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Θα συζητούμε για τον κύριο Πιτσιόρλα. Εγώ λέω είναι ένα θέμα που να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε και για άλλα γεγονότα τα οποία η κυβέρνηση συνειδητά θέλει να σε σκοτήσει. Η πολιτική ευθύνη για την ΕΕ ανήκει στον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχουν δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες, τα οποία δεν έχουν διαψευστεί και από ποιον να διαψευτούν, ότι έχουν εξαφανιστεί τα αρχεία της παρακολούθησης
του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη
και του κυρίου Κουκάκη,
το
οποίο απαγορεύεται. Η ΑΔΑΕ, η οποία δημιούργησε έλεγχο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ως αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, είδε ότι δεν υπάρχουν τα έγγραφα, έχουν εξαφανιστεί τα ηλεκτρονικά αρχεία. Και επίσης έχει εξαφανιστεί ενδεχομένως και το χειρόγραφο πρωτογενές αρχείο με το οποίο δόθηκε η εντολή παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Και σήμερα, μεσημερινό της ρεπορτάζει η Καθημερινή και ο συνάδελφός μας Σουλιώτης, λέει ότι θα κληθεί τόσο ο κύριος Κοντολέων όσο και η αρμόδια εισαγγελέα που έβαζε τις υπογραφές η κυρία Βλάχου.
Ναι.
Ακριβώς, και ένα επιτελικό στέλεχος της ΕΕΠ, μια γυναίκα αστυνομικός η οποία μπήκε στην κατάψυξη και σχετίζεται με την υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη, για να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΑΕ. Λοιπόν, το σκάνδαλο εξελίσσεται παράλληλα, αλλά η κυβέρνηση στην παρούσα φάση λέει ότι θα δεχθούμε υβριδική απειλή από την Ρωσία, ότι θα γίνει αλλίωση αποτελεσμάτων στις εκλογές και ότι ο Πούτιν χρηματοδοτούσε πολιτικά κόμματα, και να ψάξουμε να βρούμε αν αυτά τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται και στην Ελλάδα. Υπενισόμενοι ότι μπορεί να είναι και η πολιτική της αντίπαλη.
Ναι.
Όλα αυτά είναι θεωρίες και είναι θεωρίες συνωμοσίας, ενώ έχουμε να κάνουμε με γεγονότα.
Στα γεγονότα, αν μείνουμε τώρα Βούλα, στο Σαββατοκύριακο, είναι το Σαββατοκύριακο του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
ναι,
ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι έχει η ατζέντα του, αυτό κύριο θέμα, τις υποκλοπές και την οικονομία?
Είναι η οικονομία, είναι η ακρίβεια που μαστίζει όλα τα νοικοκυριά και το βλέπουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι ο ένας βασικός πυλώνας είναι η οικονομία, όπου εκεί θα παρουσιάσει προτάσεις. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι οι προτάσεις που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχουν δημοσιονομική απόκληση, ούτε θα τάξει λαγούς με πετραχίλια, αλλά θα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν θα είναι ποσοτική η διαφορά με το πακέτο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, αλλά θα είναι ποιοτική, δηλαδή ποιους θα αφορούν τα μέτρα, αν θα αφορούν την μεσαία τάξη, αν θα στηρίζουν πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θεωρεί ότι εξαιρούνται από την μέρημνα της κυβέρνησης. Άρα μιας διαφορετικής αντίληψης, προσέγγιση του ζητήματος της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης και συνολικότερα της οικονομίας. Ο ένας άξονας είναι αυτός, Ευαγγελία.
Ναι.
Και ο δεύτερος άξονας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι ακριβώς αυτά που συζητούσαμε πριν, αλλά πολύ πιο θεωρητικά. Δηλαδή το θέμα της δημοκρατίας, της θωράκισης των θεσμών και του κράτους δικαίου. Όπου εκεί υποθέτω ότι θα παρουσιαστεί και ένα πλέγμα προτάσεων για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Προφανώς και με αναφορές όλων των γεγονότων που ζούμε σήμερα, δηλαδή τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.
Άντε να δούμε τώρα, ενδιαφέρον θα έχει ούτε όλο αυτό. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε μια πολύ hot προεκλογική περίοδο, όπως φαίνεται.
Εντελώς, Ευαγγελία,
έχουμε ξεκινήσει.
Είναι τεταμένα, υπάρχει έτσι ένα έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, διότι και ο Πρωθυπουργός είπε πολλά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε και για τον εκλογικό νόμο που έκλεισε οποιαδήποτε προοπτική αλλαγή του. Είπε και τη θεωρία του για τις πολιτικές στρατογενέσεις που έχει προκαλέσει αναταράξεις. Και περιμένουμε να δούμε απάντηση θες ο κύριος Ανδρουλάκης.
Αυτό ήθελα να σου πω, και απάντησε, και επειδή είπαμε για το hot και είπες και κινήθηκε ο Πρωθυπουργός σε πολύ ψηλούς τόνους, αλλά ιδιαίτερα ψηλή ήταν και η τόνη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ήταν η τόνη, και γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι το θύμα αυτής της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και βλέπει ότι δεν δίνονται απαντήσεις, κατηγορεί την κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν το κάνει για λόγους στρατηγικής, ότι με τους ίδιους υψηλούς τόνους επιτίθεται και στην κυβέρνηση.
Και προς τις δύο πλευρές, και προς τα δεξιά του και προς τα αριστερά του.
Ναι. Ακριβώς, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί πιο ήπιους χαρακτηρισμούς για τον ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει και για καθεστώς του κυρίου Τσίπρα και σχεδόν ταυτίζει τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη, για να μην πω ταυτίζει, λέγοντας ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γαντζωθούν
στην εξουσία. Ναι, το είπε καθαρά αυτό.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, που είναι επικεφαλής ο πρόεδρος του τρίτου αυτή τη στιγμή.
Κάπου σε χάσαμε
δεν
τώρα.
Δεν ακούω κανέναν.
Ναι.
Νομίζω ότι και οι δύο έχουν κρυθεί από τον ελληνικό λαό και ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του πια για να αναδειχθεί αυτός ως η δημοκρατική παράταξη που εκπροσωπεί
ναι,
τη χώρα.
Και θα συνεχίσει νομίζω αυτούς τους πολύ ψηλούς τόνους, θα επιχειρήσει να διεμβολήσει ένα κλίμα πολιτικό το οποίο ήδη έχει διαμορφωθεί.
Και δεν έχει και άλλη επιλογή στρατηγικά, οφείλουμε να ομολογήσουμε, γιατί για να διατηρήσει κάποια ποσοστά και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στις εκλογές, θα πρέπει να δείχνει ότι δεν προτίθεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά είτε προς τον έναν είτε προς τον άλλον.
Μάλιστα. Βούλα και Χαγιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια σου, η πολιτική συντάκτρια, η συναδελφός μου, η Βούλα και Χαγιά ήταν, φίλες και φίλοι.
Κλάδα σου λαμπούν σαν τα λουλούδα του καμπού.
Σαν τα λουλούδα του καμπού, βρε τα ματοκλάδα σου λαμπούν.
Ματάκια σου αδερφούλα βρε, μου ραγίζουν την καρδούλα.
Μου ραγίζουν την καρδούλα βρε, τα ματάκια σου αδερφούλα.
Ματοκλάδα σου γερνείς βρε, μου και λογισμό μου περνείς.
Μου και λογισμό μου περνείς βρε, τα ματοκλάδα σου γερνείς.
Ματάκια σου να βγουνε βρε, σαν και εμένα δε θα βρουνε.
Σαν και εμένα δε θα βρουνε βρε, τα ματάκια σου να βγουνε.
Λοιπόν, για να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
Με ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά μέσα στον τυφώνα των διεθνών κρίσεων που χυμάζουν την Ευρώπη μετά την πανδημία αλλά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι. Με εφόδιο τη γνώση, τις εμπειρίες, τον επαγγελματισμό, τη διαχειριστική επάρκεια που επιδείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουμε καταφέρει να αποκρούσουμε ένα μεγάλο μέρος της εισαγόμενης ακρίβειας, στηρίζοντας την κοινωνία με ένα από τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση των μέτρων. Ανέπτυξε και ένα σαφές εφαρμοστικό πλάνο, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Ήδη τα μέτρα εξειδικεύτηκαν λεπτομερώς από τους αρμόδιους υπουργούς και συντομότατα θα τεθούν σε πλήρη ισχύ, έτσι ώστε να μην μείνουμε πίσω από τις εξελίξεις και να μπορούν οι πολίτες να κάνουν εγκαίρως τον προγραμματισμό της ζωής τους για το επόμενο δύσκολο χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Με συνέπεια, με συνέχεια, δίνουμε στον πολίτη τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειαζόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον τόσο μεγάλης αστάθειας. Για να μπορέσουν όλα όσα εξαγγέλθηκαν και όλα όσα σχεδιάζουμε να πραγματοθούν, χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, την οποία και θέτουμε ως βασικό μας πολιτικό στόχο. Στην παρούσα πολιτική κατάσταση, στην παρούσα πολιτική συγκυρία, βλέποντας την κατάσταση αλλά και τη συμπεριφορά της αντιπολίτευσης, είναι προφανές ότι για την κυβέρνηση υπάρχει μόνο ένας δρόμος, να αποτελέσει το θεματοφύλακα της σταθερότητας αυτής. Η σταθερότητα είναι ζητούμενο σε όλη την Ευρώπη και ήδη δυστυχώς άλλες χώρες έχουν εισέλθει ή εισέρχονται σε περιδίνηση. Αυτό δεν βοηθά την αντιμετώπιση των μεγάλων κρίσεων, θα έλεγα ότι τις επιδεινώνει κιόλας. Για να μπορέσουμε να αντέξουμε και να ξεφύγουμε τελικά από τον στρόβιλο των κρίσεων, χρειάζεται μελετημένο σχέδιο, χρειάζεται εφαρμοστικό πλάνο, χρειάζεται διαχειριστική επάρκεια και κυρίως ισχυρή πολιτική βούληση. Η κυβέρνησή μας θα παραμείνει προσιλωμένη σε αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές του 2023. Ειδικότερα, ένα φιλόδοξο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή, με προτεραιότητα τους νέους ανθρώπους, τους νέους μας και τα νέα ζευγάρια. Τις λεπτομέρειες του σχεδίου ανέπτυξαν σήμερα, λίγο πριν, οι αρμόδιοι υπουργοί. Στις βασικές του γραμμές, το σχέδιο αυτό, όπως το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φτάνει το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και θα απευθύνεται σε 137.000 ωφελούμενους με μια σειρά από πρωτοβουλίες, ώστε να αποκτήσουν ή να μισθώσουν φθηνότερο σπίτι. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα, ενώ εκείνες που προϋποθέτουν νέες κατασκευές θα αρχίσουν να αναπτύσσονται σταδιακά. Το σχέδιο αυτό είναι ένα από τα πλέον καινοτόμα και δραστικά στην Ευρώπη και σε σύντομο χρόνο θα φέρει απτά αποτελέσματα προς όφελος της νέας γενιάς. Η κυβέρνησή μας όμως ταυτόχρονα έχει αποδείξει ότι ασκεί, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει, κοινωνική πολιτική στην πράξη που να φέρνει αποτελέσματα σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Μεγάλο μέρος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ύψους πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αφορούν την πλειονότητα των 2,4 εκατομμυρίων συνταξιούχων αλλά και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Δεν είναι όμως τα μόνα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που μπαίνουν άμεσα σε εφαρμογή. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και άλλα μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Μέτρα που θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο για τον εξυφτολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος που θα αναρτηθεί σύντομα σε διαβούλευση.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο στεγαστικό σχέδιο, στο στεγαστικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε νωρίτερα σήμερα. Ήταν το μέχρι τώρα η τοποθέτησή του. Επανέλαβε κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Υπουργοί δηλώνοντας επίσης πως τα μέτρα της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης θα συνεχιστούν και εξ όσων έχω αντιληφθεί περνάει σε ένα προς έναν τους τομείς των μέτρων αυτών κοινωνικής πολιτικής. Τώρα, σε πολύ λίγα λεπτά εμείς εδώ θα έχουμε κοντά μας, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να μάθουμε και να δούμε τι είναι αυτό το περίφημο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα και φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσακλόγλου σε λίγο θα μας τα εξηγήσει όλα.
Στο σκοτάδι του θα ρίχνω λίγο φως. Αλλάζει μόνο αν έχει κάτι από τον καθένα. Αλλάζει μόνο αν δεν φοβάσαι να είσαι αλλιώς. Θα τον χαλάσω αυτόν τον κόσμο εγώ για σένα. Τόσο κοστίζει όταν ραγίζει μια καρδιά. Εκεί που οι άλλοι μου φωνάζαν βάλε φρένα, εσύ ζωγράφιζες την πλάτη μου φτερά. Σε όλους κόντρα μαζί σου, χίλιες ζωές μια δική σου. Μέσα στην τρέλα του κόσμου, εσύ είσαι πάντα το φως μου. Σε όλους κόντρα θυμί σου, χίλιες ζωές μια μαζί σου. Με την αγάπη σου χτίζω τον άλλο
Εδώ λακέγονται κόμψα παραδεισένια. Της γης το αίμα δεν σχολίασε κανείς. Όσο αγαπώ γεννιούνται σ' άλλα μέρη ξένα. Μόνο αν γεννάς είπαν μπορείς να γεννηθείς. Τώρα πετάω και δεν το λέω σε κανένα. Και ας τα κάρφωσαν τα πόδια μου.
Λοιπόν, για ελάτε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το περίφημο μίνι ασφαλιστικό. Τι είναι, ποιες μάλλον είναι αυτές οι βασικές παρεμβάσεις τις οποίες θα προχωρήσει. Καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον κύριο Παναγιώτη Τσακλόγλου, είναι υφυπουργός κοινωνικής ασφάλισης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσακλόγλου.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Μόνο εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πριν τη συνομιλία μας, καθόμουν και μελετούσα αυτό το νομοσχέδιο, θα έλεγα, με αυτήν την έννοια που πάρα πολλές φορές την έχετε ακούσει και εσείς, τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά εμείς οι δημοσιογράφοι, μου φάνηκε σαν ένα νομοσχέδιο σκούπα. Βλέπω αυτές τις 8 βασικές παρεμβάσεις, κύριε Τσακλόγλου, και θα ξεκινήσω από αυτήν που, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, με ιντριγκάρει πιο πολύ. Αυτή που αφορά στο πλαφόν στις προκλητικά υψηλές οι επικουρικές συντάξεις. Το ερώτημα λοιπόν που θέτω είναι ποιες είναι αυτές οι επικουρικές συντάξεις και επίσης ισχύει, είναι αλήθεια ότι υπήρξαν αιτήματα για επικουρικές συντάξεις από 10.000 ευρώ και πάνω.
Για να ξεκινήσουμε πρώτα, μετά πέρα από αυτά τα 8 με την ομιλία του Πρωθυπουργού προσθέθηκε και ένα ένατο το οποίο αφορά την επέκταση του χρονικού ορίου καταβολής του επιδόματος μητρότητας σε μισθωτές του ιδιωτικού τομέα. Ας έρθω όμως στο ερώτημά σας απευθείας. Κοιτάξτε κύριε Μπαλτατζή, αυτό το οποίο έγινε ήταν το ότι όταν ενοποιήθηκαν τα διάφορα ταμεία έμπαινε το ζήτημα το ότι ορισμένα από αυτά είχαν τους περίφημους κοινωνικούς πόρους παλαιότερα. Mm-hmm. Συνήθως αυτό το πράγμα αναγνωρίστηκε και από τα δικαστήρια ότι αυτά ήταν κοινωνικοί πόροι, οπότε αυτό δεν μετράει για την σύνταξη, δηλαδή ουσιαστικά ένας κοινωνικός πόρος τι είναι, έμεση φορολογία είναι. Για κάποιες αποφάσεις οι οποίες ήταν πριν από τα οικονομικά προγράμματα προσαρμογής ήταν τρεις κατηγορίες, αλλά μία είναι που έχει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι.
Υπήρχε μάλλον μια γκρίζα ζώνη εκεί αν αυτό το οποίο είχε καταβληθεί ήταν κοινωνικός πόρος ή ήταν εισφορά κοινωνικής ασφάλισης. Εντάξει, η συγκεκριμένη ομάδα ήταν οι συμβολιογράφοι. Σκεφτείτε ότι κάνετε, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα ένα μεγάλο project, το project του Ελληνικού.
Μάλιστα.
Όποιος υπογράψει το συμβόλαιο εκείνο, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει αυτόματα μία αμοιβή συμβολιογραφική, η οποία προσδιορίζεται από τον νόμο και ένα κομμάτι αυτής, παλαιότερα τουλάχιστον προσδιοριζόταν, σε παλαιότερες περιόδους, προσδιοριζόταν ότι πήγαινε στο αντίστοιχο το ασφαλιστικό ταμείο.
Μάλιστα.
Αλλά έλεγε ότι είναι για την ενίσχυση, πήγαινε στο ασφαλιστικό ταμείο, δεν έλεγε ξεκάθαρο ότι αυτό είναι η ατομική συνεισφορά ή οτιδήποτε, και πριν από τα προγράμματα οικονομικής προσαρμόγησης αυτό το οποίο γινόταν ήταν ότι υπήρχε μια αναδιανομή ώστε αυτοί οι άνθρωποι πέραν, ξέρω εγώ, μια επικουρική σύνταξη ικανοποιητική, αλλά ήταν γύρω στα 350 ευρώ, κάπου εκεί ήταν. Για κάποιες περιπτώσεις τώρα που είναι για κάποιες τέτοιες πολύ μεγάλες συμβολιογραφικές πράξεις φτάνει να υπάρχουν, τουλάχιστον στο γραφείο μου έφτασε ένα αίτημα.
Αιτήματα.
Που ήταν για παραπάνω από 15.000 το μήνα. Και όταν ρώτησα καλά, ποια
είναι αυτό,
η κυρία σύνταξή μου, είπαν ότι είναι 1.300 ευρώ είναι η κυρία σύνταξη.
Εντυπωσιακό, έχω να πω.
Δεν φαίνεται παράλογο αυτό το πράγμα. Μου είπε ότι εντάξει, μου φαίνεται παράλογο, αλλά η ερμηνεία την οποία πρέπει να δοθεί στον νόμο είναι αυτή. Και αυτό ήταν και ο λόγο, μην ξεχνάτε άλλωστε το ότι είχαν μπει πλαφόν στις κύριες συντάξεις και οπότε αυτό το πράγμα το οποίο κάναμε, βάλαμε ένα αντίστοιχο πλαφόν και στις επικουρικές συντάξεις κατά αναλογία αυτού το οποίο μπαίνει στην κύρια σύνταξη. Δηλαδή στην
τι
κύρια
σημαίνει αυτό, λέει, το πλαφόν αυτό που λέτε ότι είναι κατά αναλογία, κύρια, δώστε μας ένα παράδειγμα.
Το πλαφόν για την κύρια σύνταξη είναι 12 φορές η εθνική σύνταξη.
Μάλιστα.
Οπότε υπολογίζετε το αντίστοιχο ποσό. Εσείς και εγώ τι πληρώνουμε για την κύρια σύνταξή μας και τι πληρώνουμε για την επικουρική μας σύνταξη. Πληρώνουμε 20% για την κύρια σύνταξη και 6% για την επικουρική. Οπότε είπαμε ότι κατά αναλογία εκεί πέρα τα 6/20 του αντιστοίχου πλαφών για την κύρια σύνταξη θα είναι το πλαφόν για την επικουρική σύνταξη. Δεν αφορά πολλά άτομα, είναι πολύ λίγα άτομα.
Ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί ποιους αφορά όλο αυτό.
κοιτάξτε λίγο, αν δινόντουσαν στις συγκεκριμένες ομάδες, είναι επίσης και κανένα δύο ομάδες ακόμα, αλλά εκεί δεν έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είναι οι αρτοποιοί και οι βενζινοπόλες, οι οποίες και εκεί δεν ήταν ακριβώς ασφαλιστικές εισφορές αυτό το οποίο πληρωνόταν, αλλά ήταν κατά αναλογία πάνω στο, αν θυμάμαι καλά, στο πόσο αλεύρι κατανάλωναν και στο πόσο βενζίνη χρησιμοποιούσαν στο πρατήριό τους. Και υπάρχουν και πολύ λίγες μεμονωμένες περιπτώσεις από άλλα ταμεία τα οποία ήταν προηγουμένως. Αλλά ήταν αυτό στάθηκε αφορμή για να βάλουμε αυτό το πλαφόν κατά τη στοιχεία του τι συμβαίνει και στην κυρία Σύνταξη.
Τώρα, άλλο θέμα. Μειώνεται ο χρόνος παραγραφής οφειλών από 20 σε 10 χρόνια. Ποιους αφορά αυτούς?
Λοιπόν, και εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε από την ιστορία της. Πριν δημιουργηθεί ο ΕΦΚΑ και ενοποιηθούν σε αυτόν όλα τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία υπήρχαν, ο χρόνος παραγραφής για το ΙΚΑ ήταν στη δεκαετία, ενώ για πολλά από τα ταμεία των αυτοαπασχολουμένων ήταν στα 20 χρόνια. Ενοποιήθηκε ο ΕΦΚΑ και με τον νόμο Κατρούγκαλο αυτό το οποίο είπαν ήταν ότι είναι 20 χρόνια για όλους. Έρχεται τώρα το δικαστήριο και λέει ότι παιδιά 20 χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια, άρα αυτό πρέπει να περιοριστεί στα 10 χρόνια.
Είναι για αυτούς που έχουν βεβαιωθεί οφειλές.
Είναι για αυτούς που δεν έχουν βεβαιωθεί.
Δεν έχουν λοιπόν.
Ακριβώς. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε με το συγκεκριμένο νόμο συμφωνόμαστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αλλά εδώ θα ήθελα λίγο να πω και το τι γινόταν πρακτικά.
Παρακαλώ.
Πρακτικά αυτό που γινόταν ήταν το ότι ουσιαστικά και το ΙΚΑ και τα άλλα τα ταμεία τα οποία υπήρχαν παλαιότερα ξυπνούσαν σε εισαγωγικά και έρχεσαν να κυνηγάνε όταν πλησίαζε το όριο παραγραφής.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι αν τα αφήσεις αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα, απλά δεν τα εισπράττεις ποτέ. Αυτό ήταν και ο λόγος που στα χρόνια της οικονομικής προσαρμογής μία από τις σημαντικές αλλαγές οι οποίες έγινε το ΚΕΑΟ, το Κέντρο Ύπαρξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Εκεί έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Δεν καταβλήθηκαν οι εισφορές του αυτοαπασχολούμενου κυρίου Τσακλόγλου ή του εργοδότη της κυρίας Μπαλτατζή κλπ. Πάμε να το κυνηγήσουμε αμέσως. Οπότε πρακτικά τι γίνεται, είναι ότι αυτές οι υποθέσεις για τις οποίες μιλάμε είναι όλες πολύ παλιές υποθέσεις. Και ακριβώς είναι σε αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες εντός δεκαετίας δεν βεβαιώθηκε το αντίστοιχο το κομμάτι
των οφειλών.
Των οφειλών από τον ακριβώς.
Πόσους ασφαλισμένους αφορά?
Είναι δύσκολο να το βρούμε γιατί έτσι όπως το έχει ο ΕΦΚΑ κρατημένα τα στοιχεία τους πρέπει να γίνει εξατομίκευση γιατί πριν από το 2009 είναι αθροισμένα, δεν μπορούμε να δούμε για ποια χρονιά αφορά τι. Αλλά θα ήθελα εδώ να κάνω διευκρινήσεις. Το πρώτο σε ό,τι αφορά μισθωτούς, σε μισθωτούς αν ο χρόνος είναι καταγεγραμμένος στη σύνταξή τους θα την πάρουν κανονικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για να χάσουν κάτι. Και από ό,τι έχουμε δει επιπλέον τα ποσά τα οποία αφορούν μη καταγεγραμμένες, μη βεβαιωμένες
οφειλές
μισθωτών είναι σχετικά, είναι μεν γύρω στα 200-220 εκατομμύρια περίπου από ό,τι μας είχε πει ο ΕΦΚΑ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά επιπλέον υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν το καταλαβαίνει συχνά ο κόσμος. Αν περάσει τη δεκαετία, η οφειλή, η πιθανότητα εισπραξής της είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι αρκετά κάτω από το 1%. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για θεόρατα ποσά, αλλά στην πράξη αυτά πολύ λίγες πιθανότητες παίρνουν εισπράξη.
Ανίσπρακτα είναι στην
υπάρχουν
ουσία.
Υπάρχουν όμως αρκετές περιπτώσεις αυτοαπασχολουμένων οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Τώρα εδώ να είναι ξεκάθαρα σε τρία πράγματα. Εάν θελήσει, είναι στο χέρι του αυτοαπασχολούμενου, αν θελήσει κάποιον από αυτόν τον χρόνο να πληρώσει τις αντίστοιχες εισφορές ώστε να μπορέσει να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Αν θελήσει να πληρώσει και περισσότερο χρόνο για να πάρει ψηλότερη σύνταξη, μπορεί να το κάνει. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι ότι για πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς είτε τους φέρνει κοντύτερα στα όρια ή και κάτω από τα όρια τα οποία είναι εκείνα, τα οποία είναι τα όρια για να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είσαστε αυτοαπασχολούμενος, ας πούμε, για παράδειγμα, εκτός του αγροτικού τομέα, το όριο το αντίστοιχο το οποίο έχετε, πρέπει να εξοφλήσετε για να φτάσετε εκεί πέρα για να μπορέσετε να πάρετε σύνταξη, είναι στις 20.000.
Ναι.
Χρωστάτε 30.000, 10.000 πρέπει να καταβληθούν και μετά οι 20.000 μπορούν να παρακρατούνται σταδιακά από τη σύνταξη που έχετε αργότερα. Οπότε είναι πολλά άτομα τα οποία είτε πέφτουν κάτω από αυτό εδώ το όριο, είτε έρχονται πολύ κοντύτερα σε αυτό το όριο και μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις ώστε να ξεκινήσει η σύνταξή τους.
Τώρα, αυτό που λέτε για τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε 24 από 12 δόσεις, και αυτό είναι ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά νομίζω κάμποσο κόσμο.
Κοιτάξτε λίγο, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε σε γενικότερο ορίζοντα είναι ότι θέλουμε να ενιοποιήσουμε τους κανόνες μεταξύ
να συντονιστείτε, νομίζω,
ασφάλισης και φορολογίας. Άλλωστε και στο προηγούμενο μέτρο το οποίο λέγαμε, εκείνο είναι το ότι μόλις καθαρίσουμε τις υποθέσεις αυτές οι οποίες είναι με τη δεκαετία, από το 2027 γράφει μέσα ο νόμος ο οποίος θα έρθει στη Βουλή, το όριο αυτό πέφτει στην πενταετία.
Μάλιστα.
Είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο είναι το όριο παραγραφής το οποίο ισχύει και στη φορολογική διοίκηση.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα και εδώ η πάγια ρύθμιση για την φορολογική διοίκηση, για την καταβολή
δόσεων, των οφειλών με δόσεις.
Είναι,
ναι.
Ακριβώς είναι 24.
Προσπαθείτε να συντονιστείτε με την εφορία, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι, βέβαια, ναι. Δεν πρέπει να είναι, η δόση δεν πρέπει να πέφτει κάτω από ένα όριο το οποίο είναι τα 50 ευρώ. Καταλαβαίνετε, για να μην δημιουργούμε ένα άσκοπο διοικητικό βάρος εκεί πέρα για πάρα πολύ μικρά ποσά.
Αυτό που έχει προκαλέσει ενδιαφέρον σε ένα κοινό είναι αυτή η παρέμβασή σας, την οποία χαρακτηρίζεται ως μάχημη πενταετία ενστόλων. Τι ακριβώς είναι αυτό, κύριε Τσακλόγλου? Κάποιοι λένε ότι δίνεται πλασματικά χρόνια στους ένστολους.
Μας το πάρουμε και εδώ από την αρχή. Η ιστορία μετράει πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα και είναι αλήθεια ότι φτάσαμε σε ένα...
Έχετε το λόγο σας που κάνετε αυτές τις αναφορές στην αναδρομή, ναι, ναι.
Ακριβώς, γιατί κάναμε ένα...
Γιατί αιτιολογεί την παρέμβαση, ναι. Εντάξει.
Ακριβώς αυτό το πράγμα που λέτε, κύριε Παλτάζη. Δηλαδή, αρχικά είχαν δοθεί περίπου σαν κίνητρο για άτομα των ενόπλων δυνάμεων για να υπηρετούν στην Παραμεθόριο. Και έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έως 5 χρόνια τα χρόνια τα οποία υπηρετεί στην Παραμεθόριο μετράνε για διπλό χρόνο ασφαλιστικό.
Μάλιστα.
Αυτό σταδιακά επεκτάθηκε τόσο οριζοντίως όσο και καθέτος και έχει πιάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μερικά σχετικά μικρά τμήματα των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία πλέον δεν έχουν αυτή την πλασματική πενταετία. Προσοχή όμως, η πλασματική πενταετία δεν είναι κάτι το οποίο πέφτει από τον ουρανό. Ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώσει τις αντίστοιχες εισφορές εργοδότη και εργαζόμενο για να μπορέσει να έχει τα αντίστοιχα ωφελήματα.
Ναι, αλλά τα ωφελήματα αυτά τώρα, ξέρετε τι λένε κύριε Τσακλόγλου, ότι ούτως ή άλλως όλοι οι ένστολοι βγαίνουν πάρα πολύ, σε πάρα πολύ νέα ηλικία, σε νέοι άνθρωποι βγαίνουν σε...
Τώρα με προλάβατε σε αυτό που θα έλεγα. Για τη συντριπτική πλειονότητα των αξιωματικών και ακριβώς επειδή έχουν αρχίσει από τα 18 τους να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν τα χρειάζονται. Έχουν τα 40 χρόνια ούτως ή άλλως. Και μην ξεχνάτε ότι μπορεί να βγαίνουν νωρίτερα σε...
Στη συνταξιοδότηση.
Ναι. Δεν βγαίνουν σε συνταξιοδότηση. Μπορεί να αποστρατεύονται.
Αποστρατεύονται, ναι.
Αλλά και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το πότε μπορούν να αρχίσουν να παίρνουν τη σύνταξή τους.
Ναι.
Δηλαδή, αν κάποιος θελήσει να αποστρατευτεί σε πάρα πολύ μικρή ηλικία για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν σημαίνει ότι αυτόματα παίρνει και σύνταξη.
Πείτε μου κάτι, γιατί πολλά έχω και για τα άλλα έχω απορίες, αλλά δεν θα προλάβω να ρωτήσω. Όσο σας ακούω, έχω ένα ερώτημα. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Πού στοχεύουν, το λέω, γιατί το έλεγα και στην εισαγωγή. Είναι κλισέ, αλλά ως ένα νομοσχέδιο σκούπα το αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι εστιασμένο σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ή σε κοινωνική ομάδα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, και εγώ όταν ήμουν πριν βρεθώ σε αυτήν την καρέκλα, γιατί δεν είμαι πολιτικός καριέρας, ακαδημαϊκός είμαι στην πραγματικότητα, και εγώ διαμαρτυρώμαι πολύ συχνά για το ότι υπάρχουν τέτοια νομοσχέδια ή ότι μπαίνουν σε άλλα νομοσχέδια άσχετες τροπολογίες κλπ. Τώρα βλέπω από μέσα ότι είναι αδύνατο να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, δείτε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σας είπα. Ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια είναι και από δικαστικές αποφάσεις. Πρέπει να γίνει κάπου. Κάποια είναι για εξορθολογισμό κανόνων. Κάποια είναι για ενιαιοποίηση. Κάποια είναι για προστασία κάποιων ομάδων οι οποίες βρέθηκαν σε δυσμενή θέση, ενδεχομένως και από υπαιτιότητα κρατική. Όλα αυτά εδώ τα πράγματα, καταλαβαίνετε το ότι δεν είναι για να κατεβάζω ένα νομοσχέδιο κάθε φορά για την, ας πούμε, για παράδειγμα, για την ανομόρφωση του πλαισίου παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ, άντε να βάλω και την αύξηση του αριθμού της πάγιας δόσης. Μετά πρέπει να τα αφήσω όλα αυτά εδώ τα πράγματα για να τα φέρνω ένα-ένα σαν πολύ μικρά νομοσχεδιάκια. Αυτό δεν είναι αποτελεσματικό.
Στέλνει ακροατής και μόλις ήρθε η ερώτησή του, την υποβάλλω κατευθείαν λίγο πριν κλείσουμε. Ρωτήστε, λέει, παρακαλώ τον κύριο υφυπουργό, γιατί ο ΕΦΚΑ δεν δέχεται πληρωμή με κάρτα, όπως παραδείγματος χάρη το TaxisNet και τους χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που αναγκαστικά κάνουμε τις πληρωμές μέσω τράπεζας με προμήθεια 30-60 λεπτά και γιατί δεν έρχεται ηλεκτρονικό mail με ενημέρωση για το πότε εκδόθηκε το ειδοποιητήριο πληρωμής.
Σε κάποια από το ΝΕΦΚΑ έρχονται αυτά τα ιδιοποιητήρια για πληρωμή. Mm-hmm. Θέλουμε να το γενικεύσουμε αυτό εδώ το πράγμα και όντως την κατεύθυνση στην οποία εργαζόμαστε για την εναρμόνιση με τη φορολογική διοίκηση.
Να, και εκεί μια κίνηση σκούπα θέλετε.
Κοιτάξτε λίγο, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, λέμε όλα αυτά τα πράγματα για τον ΝΕΦΚΑ. Στον ΝΕΦΚΑ έχει γίνει μια κολοσσιαία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Κύριε Μπαλτατζή, ένα πράγμα το οποίο το βλέπω όταν διδάσκω στους φοιτητές μου, ένα πράγμα το οποίο τους λέμε όταν έρχεται μια συγχώνευση δύο μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Mm. Ακόμα και όταν είναι πετυχημένη συγχώνευση, είναι μετά από πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουν διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα κλπ. Στον ΝΕΦΚΑ ενώθηκαν 8 μεγάλοι οργανισμοί και κάποιοι από αυτούς δεν ήταν καν ενοποιημένοι μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Εντάξει, πάντως μας πήρε περισσότερο χρόνο. Έχω την εντύπωση από ό,τι θα έπρεπε. Καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λέτε, γιατί μιλάτε για την ουσία του προβλήματος.
Τώρα δεν θέλω να κάνω κομματικό οτιδήποτε τέτοιο, αλλά πράγματι νομίζω ότι άπαξ και έγινε ο ΕΦΚΑ που κατά τη γνώμη μου ΕΦΚΑ έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει για να πάψουν όλες αυτές οι αιστείες και αναποτελεσματικότητες και ανισοτήτων. Mm. Αλλά με το που πήγε εκεί πέρα έπρεπε αμέσως να γίνουν προσπάθειες πραγματικής ενοποίησης. Κυρίως σε δύο κομμάτια. Ψηφιοποίηση της υφιστάμενης πληροφορίας και το δεύτερο ήταν αυτό που λέμε να γράψουν τους κανόνες σε υπολογιστικό κώδικα.
Μάλιστα.
Αυτό πήρε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Χάθηκε πολύς χρόνος στην αρχή. Νομίζω ότι γίνεται γιγαντία προσπάθεια εκεί τώρα και νομίζω ότι έχει ήδη και θετικά αποτελέσματα όπως το βλέπουμε στην κάθε τιμή.
Για να το δούμε. Τελευταία μου ερώτηση, πότε βγαίνει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο και πότε πηγαίνει στη Βουλή?
Είναι στις αμέσως επόμενες ημέρες, δηλαδή έχουμε τα διάφορα τεχνικά τα οποία έχουμε καθαρογράψουμε των τελευταίων, διατάξεων σε όποια χρειάζονται την οικονομική τους τεκμηρίωση.
Και είναι και απολύτως τεχνικό όλο αυτό τώρα, τέλος.
Ναι, το καταλαβαίνω, απολύτως. Αλλά σε πολλά τέτοια πράγματα ο νόμος μας και ορθά το ζητάει να έχει νομοθετική κάλυψη γι' αυτό και όχι να βγαίνει με υπουργικές αποφάσεις. Αρκετά πράγματα από αυτά τα οποία γράφουμε εδώ, όντως σε άλλες χώρες μπορεί να βγαίνουν και με υπουργικές αποφάσεις.
Ωραία. Πότε μπαίνει η διαβούλευση λοιπόν, πότε βγαίνει?
Ελπίζουμε ότι θα είναι την επόμενη τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
Και μετά Βουλή.
Προφανώς.
Ναι. Κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά σας. Και άλλες ερωτήσεις είχα για με το νομοσχέδιο αυτό. Έχει πολλά σημεία που έχουν ενδιαφέρον, όπως ακόμα και η ενοποίηση κανόνων συντάξεων αναπηρίας. Ελπίζω ότι θα ξανέχουμε την ευκαιρία, όσο είναι σε διαβούλευση και θα μπει σε συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο, να τα εξειδικεύσουμε. Για πάμε.
Σ' αγαπώ με το σώμα, δίχως νου, με το μπλε και το μαύρο του ουρανού. Σ' αγαπώ με το δρόμο του κενού, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ σαν κορίτσι, τρίφερα, σαν να ήταν η πρώτη μου φορά. Σ' αγαπώ θυμωμένα και σκληρά. Αγαπώ, για στο ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό. Και φοβάμαι τις βράδιες που δεν κοιμάμαι, πως μια μέρα ίσως να μη σε τρόπο που μπορώ με τη δύση.
Πείτε μου ότι μια τόσο τεχνική συζήτηση σας άρεσε τόσο πολύ. Με εντυπωσιάζεται, έχω να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Γκέλη μου, να είσαι καλά. Είχα μελετήσει πόσα αδιάβαστη θα έρθω για να την κάνω τη συνέντευξη με τον Υπουργό. Σε θέματα τα οποία είναι τόσο πολύ τεχνικά από τη μία μεριά και από την άλλη είχα και έχω απόλυτη επίγνωση γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορούν πολύ κόσμο όλες αυτές οι παρεμβάσεις οι οποίες καταλάβατε είναι λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο πιο εκεί, έχουν μαζέψει ό,τι έπασχε και επιχειρούν τώρα να το εντάξουν και να το κυρίως να το συντονίσουν με ό,τι σχετικό υπάρχει. Αυτό πολύ δύσκολο μου φαντάζει εμένα, γι' αυτό και σας λέω, είναι πολύ τεχνοκρατικό όλο. Φαίνεται ότι είναι πολύ που ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Σας λέω πως από τη Δευτέρα ξεκινά το καινούργιο πρόγραμμα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Θα μετακινηθούμε μία ώρα νωρίτερα, θα είμαστε 11 με 12. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Σ' αγαπώ με το σώμα.